Sen qayg'ularimni hisobga olgansan. Ko'z yoshlarimni idishingga solib yig'ib qo'ygin. Axir ularning har biri kitobingda yozilgan-ku. Zabur kitobi 55-sano. Salom azizlar. Xudo uchun qanchalik muhim ekanligingni bilasanmi? U hayotingning hamma tomonlariga juda ham g'amxo'rlik qiladi. U fikrlaring, tuyg'ularing va his-hayajonlaringga ham g'amxo'rlik qiladi. Aslida boshingdan kechirayotganing u uchun juda ham muhim bo'lgani uchun chekkan azoblaring va to'kkan har bir ko'z yoshlaringni yig'ib qo'yibdi. Nima uchun Xudo qayg'ularingni hisobga olib, ko'z yoshlaringni to'plab qo'yibdi? Chunki u seni juda qattiq sevadi va u sening najotkoringdir. Senga qilingan har bir nohaqlikni hisobga olgan va ularning har biri uchun chora ko'radi. U hamma og'riq va jarohatlaringni shifolamoqchi. U qalbingning orzu istaklarini ko'rib turibdi. Shu sababdan u sen uchun hammasini sening foydang uchun yaxshilikka aylantirib berishini bilib, xotirjam bo'lishing mumkin. Bugun sen u uchun qanchalar aziz va qadrli ekaningni bilib ol. Uning qalbi doim senga intiladi. U seni tiklab xotirjam qilmoqchi. Aynimasdan o'z joyingda turaver. Ishonishda va to'g'ri ishlarni qilishda davom etaver. Chunki ko'z yoshlaringni shishasiga solib yig'ib qo'yguvchi hayotingdagi ezilgan va siniq tomonlaringning hammasini tiklaydi. Samodagi ota, menga mehr qo'yganing uchun rahmat. Mening qasosimni oluvchi bo'lganing uchun rahmat. Men hamma og'riq va azoblardan xalos bo'lishni tanladim. Chunki sen hammasini o'z vaqtida yangi qilib yaratasan. Iso nomidan amin. Bashorat belgilangan vaqtda amalga oshadi. O'sha vaqt hadima yetib keladi. Bashorat ro'yobga chiqadi. Bordi-yu, u kechikadigan bo'lsa, sabr qiling. U albatta bajo bo'ladi. Kech qolmaydi. Qalbingdagi vahiy, tush va orzular Xudoning tayinlab qo'ygan vaqtida amalga oshadi. Vaqt cho'zilib yoki shuncha harakat qilib biror natijaga erisha olmagan bo'lsang-da, endi ular amalga oshmaydi degani emas. O'sha vahiylarda mahkam tur. Shalpayib qolma. Xudo qalbingga solib qo'ygan narsalarga loqaydlik qilma. Bizning Xudovandimiz sadoqatli Xudodir. Qancha vaqt o'tib ketgani yoki vaziyatlarning qanchalik ilojsiz bo'lib ko'ringani hech qanday ahamiyatga ega emas. Imon bilan kutib tursang, sen uchun tayinlangan vaqt keladi. Ha, sening vaqting kelmoqda. Yodingda bo'lsin. Qalbingdagi har bir orzuni va ildiz otgan va'dani Xudoning o'zi senga joylab qo'ygan. Faqatgina bu emas, ularning har birini ro'yobga chiqarishni u niyat qilib qo'yibdi. Bugun quyidagilarni e'lon qilish orqali o'sha vaqiylarda mahkam tur. Mening vaqti soatim kelyapti. Xudoning o'zi menga bildirmasdan, sezdirmasdan amalga oshirmoqda. Men taqdirimdagilarni amalga oshiraman. O'sha vaqiylarda mahkam turarkansan, ularning ustidan hayot so'zlarini ayt. O'shanda ularning shakllanayotganini ko'rasan. Imoning o'sib, umiding kuchayganini ko'rasan va Xudo sen uchun tayyorlab qo'ygan taqdir tomon qadam bosayotganingni ko'rasan. Azizlar, bordi o'z fikringni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.